Shteteve të Bashkuara dhe për sundimin e drejtë dhe të pandshëm të ligjit, tha presidenti. Barrett bëri dy betimet e para që i duhen për të bashkuar zyrtarisht në gjykat. Gjyqtari Clarence Thomas, antari më i gjatë i gjykatës, lexoi betimin ndërsa Barrett mbajti dorën e djathtë lart dhe e vendosi të majtën në një bibël. Betimi i dytë do të administrohet privatisht nga kryetari i gjykatës supreme John Roberts më 27 tetor. Votimi në Senat kaloi me 52 vota për dhe 48 kundër. Demokratët e kanë kundërshtuar nominimin, i cili sipas tyre është bërë shumë pranë zgjedhjeve presidenciale të 3 nëntorit. Ata thonin se fituesi i zgjedhjeve duhej të zgjidhte të nominuarin. Trump po lufton për zgjedhje kundër rivalit demokrat Joe Biden. Gjyqtarja Barrett do të jetë pjesë e seancës më 10 nëntor në një rast në cilin Trump dhe shtetet e udhëhequra nga republikanët po kërkojnë të zhvlerësojnë reformën e kujdesit shëndetësor të SBA-s të vendosur gjatë administratës së ish-presidentit Barack Obama. Demokratët i kanë kërkuar asaj të heqë dorë nga kjo çështje si dhe çdo rast që përfshin rezultatin e zgjedhjeve. Kjo pasi Trump ka thënë që gjykata ka të ngjarë të shqyrtojë çështje për kontestet e mundshme zgjedhore. Trump ka treguar se ai do të priste që gjykata të vendoste në favor të tij nëse Barrett konfirmohet. Në komentet e saj Barrett ka deklaruar pavarësinë e saj nga Trump dhe procesi politik. Betimi që kam bërë solemnisht sonte do të thotë në thelbin e tij unë do të bëj punën pa frikë dhe favorizim dhe do të bëj atë në mënyrë të pavarur nga politika dhe nga preferencat e mia, tha ajo.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në Prishtinë ka caktuar masën e paraburgimit prej një muaji për të pandehurin KSH, i cili dyshohet se ka kryer veprën penale pastrimi parave. KSH, i cili është vetë dorëzuar një ditë më parë, besohet se është pronari i kompanisë LDA Group, ku punon si thesari i Kosovës Labinot Gruda, përmes katër transferimeve ka dërguar mbi 2 milion euro. Gjyqtari i procedurës paraprake pas mbajtjes së seancës dëgjimore dhe pas analizimit të shkresave të lëndës gjeti se kërkesa e prokurorisë speciale për saktimin e paraburgimit është e bazuar dhe paraburgimi është caktuar në bazë nenit 187 është në njoftimin për mediat kësaj gjykate. Aty është thënë se masa e paraburgimit është caktuar me që i dyshuari mund të arratiset me qëllime të shmangjes së përgjegjësisë penale. Përveç të dyshuarit me inicialet KSH, policia e Kosovës ka thënë se edhe pronari tjetër i kompanisë LDA Group me inicialet VSH është i dyshuar, por është në arrati. Përndryshe, gjykata themelore në Prishtinë më 22 tetor ka caktuar edhe Labinot Grudës masën e paraburgimit prej një muaji. Prokuroria pretendon se Gruda i ka bërë transferimet në vlerë të mbi 2 milion eurove me 9 tetor, ndërsa është arrestuar me 20 tetor. Sipas organit të hetuesisë, Gruda i ka bërë këto veprime në një periudhë prej 8 minutash. Pas më shumë se një muaj të enjtën më 29 tetor në Bruxelles pritet të zhvillohet takimi delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë në nivel ekspertësh në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Kështu kanë thënë burime diplomatike në Bruxelles pa dhënë më shumë hollësi rreth takimit. Ky takim ishte planifikuar zhvillohej në fund të muajit shtator, por ishte shtyr për shkak të masave parandaluese kundër pandemisë së koronavirusit, si dhe për shkak të pengesave të paraqitura rreth temave në dialog për cilat palët nuk ishin dakord. Kosova në nivel ekspertësh përfaqësohet nga koordinatori shtetror për dialog Skënder Hyseni, ndërka Serbia përfaqësohet nga Marko Gjurić. Sipas burimeve në Bruxelles, pritet që temat e diskutimeve që do zhvillohen të enjtën të jenë çështjet financiare dhe pretendimet pronësore të palëve, tema për cilat ishte diskutuar edhe në takimet e mëhershme. Bosnia dhe Hercegovina njoftoi se gjatë 24 orëve të kaluara u regjistruan 1555 raste të infektuarve me koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen COVID-19 nga mbi 3000 mostra të testuara në njoftim thuese 21 persona kanë vdekur. Ky është numri më i madh i të infektuarve dhe vdekurve që nga fillimi i pandemisë në këtë vend. Në Itali kanë shpërthyer protesta dhunshme kundër kufizimeve të reja që janë vendosur për të parandaluar përhapjen e koronavirusit, raportohet për incidente në disa qytete të mëdha, përfshirë Torinun, ku mjete shpërthyese u hodhën në drejtim të policisë. Në Milano u përdor gaz lëcjellës për shpëndar protestuesit, ndërsa dhunë u raportua gjithashtu në Napoli. Demonstratat filluan menjëherë pas hyrjes në fuqi të vendimit të qeverisë për të mbyllur restorantet, baret, palestrat dhe kinemat. Policia turke arrestoi të martën 7 pjesëtar të dyshuar të grupit ekstremist Shteti Islamik. Arrestimet ndodhen në Ankara. Ata akuzohen për përgatitjen e sulmeve gjatë festave kombëtare në Turqi, njoftuan mediat dhe zyrtarët. Si pas informacioneve, ata po planifikonin sulme në ditën e Republikës që shënohet të njëjtën dhe ceremonit që mban më 10 nëntor në cilat përkujtohet themeluesi i shtetit modern turk, Mustafa Kemal Atatürk, njoftoi transmetuesin në TV. Forcat speciale të policisë bastisën shtëpitë të dyshuarve, dy prej cilëve besohej se kishin luajtur një rol aktiv në luftimet në Siri. Zyra e krye prokurorit publik të Ankaras tha në një deklaratë se 7 urdhra arrestimi për antarët e ISIS u lëshuan të martën dhe ata u arrestuan të gjithë si pjesë e dy hetimeve të ndara, por nuk dha detaje më shumë. Komësitë e tyre nuk u bën të ditura. Mbështetja që presidenti turk Recep Tayyip Erdogan bëri ndaj thirrjeve për bojkot të mallrave franceze paraqet edhe një pengesë të mëtejshme në përpjekjen tashmë të ngjesur të Turqisë për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian, tha të martën Komisioni Evropian. Thirrjet për bojkot të produkteve të çdo vendi antar janë në kundërshtim me frymën e këtyre detyrimeve dhe do ta çojnë Turqinë edhe më larg Bashkimit Evropian, tha një ZDNS CKS. Turqia aplikoi për të bashkuar me Komunitetin e Atëhershëm Ekonomik Evropian me 1987 dhe filloi negociata zyrtare të pranimit në Bashkimin Evropian me 2005, por bisedimet konsiderohen të ngrira. Protestat shpërthyen në disa vende kryesisht muslimane, pasi presidenti i Francës Emmanuel Macron mbrojti të drejtën e publikimit të karikaturave të profetit Muhammed pas vrasjes së një mësuesi francez. Mësuesi i historisë Samuel Peti u vra në rrugë me 16 tetor pasi ndaj tij u zhvillua një fushatë në media sociale duke kritikuar për shfaqjen para studentëve të karikaturave të profetit Muhammed gjatë një ligjërate për lirinë e shprehjes. Të pak të 9 persona kanë vdekur dhe më shumë se 80 janë plagosur nga një shpërthim në një shkollë fetare në Pakistan, ka thënë policia. Zyrtarët e spitalit thonë se të vrarët në sulmin i cili ndodhi në shtetin veriorë të Peshawarit ishin të moshës midis 20 dhe 30 vjeç. Asnjë grup ende nuk e ka marrë përgjegjësin derisa po zhvillohen hetimet për sulmin. Qyteti Peshawar afër kufirit afgan është përballur me dhunë gjatë kryengritjes së talibaneve në vitet e fundit. 6 vjet më parë personat armatosur sulmuan një shkollë ushtarake në qytet, duke lënë më shumë se 150 të vdekur, përfshirë shumë fëmijë. Sidoqoftë, numri i sulmeve është zvogëluar shumë vitet e fundit. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuesë të nderuar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më trejat në Kosovë dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.